Plaid Cymru, Party of Wales, pennawd Cymru'n gynta, Wales First. O dyma chi fanifesto Plaid Cymru ar gyfer etholiad Ewropeaidd 2014 ag ei gychwyn. Mae yna air gan Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru. A'r pennawd ganddi hi ydy gwneud i Ewrop weithio i Gymru. Yr etholiad Ewropeaidd sy'r ar y trothwy yw'r Referendwm Cymru. Dyma'n cyfle fel cenedl i ddod ynghyd a gwrthod gwleidyddiaeth beryglus ymrannu sydd wedi nodweddu'r ddadl Ewropeaidd dros y blynyddoedd dwytha. Gwleidyddiaeth sinigiaidd sydd yn ceisio gosod cymunedau a phobl yn erbyn ei gilydd. Yn y flwyddyn sy'n nodi canmlwyddiant o'r rhyfel byd cynta, gallwn adlewyrchu ar y ffaith fod Ewrop heddiw er ei holl amherffeithrwydd yn well lle i'w ddisgynyddion nac yr oedd Ewrop ganrif nôl. Mae pawb bron yn cytuno fod yr Undeb Ewropeaidd yn aml yn rhy drwsgwl ac yn araf i ymateb i anghenion i dinasyddion. Mae Plaid Cymru yn gwybod am ac yn cydnabod pryderon am anghrydaddoldeb economaidd a llarwen fod heidio o bobloedd yn symud o un ran o'r Undeb i'r llall. Ac effaith hyn ar gyflogau a chyfleoedd i bobl leol. Mae mater fel hyn angen cydweithredu ledled Ewrop i gael ail gydbwyso economaidd ar draws y cyfandir. Mae'n rhaid i ni fod yn ddi i'w newid. Mae pobl yng Nghymru yn elwa o'n haelodaeth o'r teulu Ewropeaidd. Mae gwerth 5 miliwn o bunnoedd o fasnach yn holl bwysig i fusnesau Cymreig ac mae 150,000 o swyddi wedi cysylltu'n uniongyrchol a'n cyfranogiad yn yr Undeb Ewropeaidd. Dim ond Plaid Cymru fedr ac a fydd yn rhoi Cymru'n gynta ar bob lefel o lewodraeth bob dydd. Wrth i fygythiad tynnu'r deyrnas gyfunol allan o'r Undeb Ewropeaidd gynyddu, mae'n bwysicach nag erioed i lais Cymru gael ei glywed yn glir ym Mrwsel. Bydd Plaid Cymru yn parhau i roi pryderon fel hawliau gweithwyr, newid hinsawdd, osgoi trethu a chreu swyddi ar frig yr agenda wleidyddol Ewropeaidd. Fe gymerwn bob cyfle i hyrwyddo buddiannau cenedlaethol Cymru. Yn yr etholiadau hyn, ry'n ni'n gofyn i bawb sydd yn poeni am ddyfodol Cymru i roi Cymru'n gynta trwy ailethol Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru. Yn gywir, Leanne Wood, Aelod Cynulliad. Mae yna lythyr arall gan Jill Evans y tro yma hefyd yn dwy'n y teitl Tîm Cryf i roi Cymru'n gynta. Plaid Cymru yw'r blaid i Gymru. Rydyn ni'n rhoi pobl Cymru'n gynta. Rydyn ni eisiau Gymru fod yn aelod llawn a chyfartal o'r Undeb Ewropeaidd gan chwarae'r rhan hanfodol mewn partneriaeth a chenhedloedd eraill i wella bywydau pobl yn Ewrop. Mae gwneud hynny'n golygu gwneud i'r Undeb Ewropeaidd weithio er lles pobl Cymru. Gan gynnwys diwygio'r Undeb Ewropeaidd yw gwneud yn fwydd democrateth ac atebol i bobl Cymru ac Ewrop. Mae'rno ni angen Undeb Ewropeaidd sydd yn addas at y diben. Mae Cymru yn elwa o fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, o'r degawdau o fesnachu heddychlon rhwng aelod wladwriaethau a pholisïau i gefnogi datblygu economaidd a gwrth weithio newid hinsawdd. Mae Cymru'n cael cyllid o'r Undeb Ewropeaidd i wella ein heconomi, ond dwi ddim yn ddigon dibynnu ar y cyllid hwn am y bod yn cael yn hystyried yn glawd. Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru sefyll ar ei thrad ei hun yn Ewrop. Yn allforio, cynhyrchion a sgiliau ar hyd o'r Undeb Ewropeaidd ar byd. Mae Plaid Cymru eisiau Cymru hyderus sy'n edrych allan. Ry'n eisiau creu swyddi, canaliadwy, gwell gwasanaeth iechyd, gweithlu gyda'r addysg, gwell a safon uchel o fyw. Bydd yr un blaid arall yn rhoi Cymru'n gyntaf fel y gwna Plaid Cymru. Pobol Cymru yw yn blaenoriaethau ni, i'r un hw yn unig ry'n ni'n artebol. Os ydych chi fel ni yn rhoi pobol Cymru'n gyntaf, yna pleidleisiwch dros Plaid Cymru yn yr etholiad Ewropeaidd hwn. Jill Evans. Pennawd, economi a swyddi. Ac is pennawd, economi canaliadwy a chreu swyddi sy'n talu'n dda i'w blaenoriaethau Plaid Cymru. A dyma'r erthygl. Bydd economi mewn merddwr sawl blwyddyn, Ond o'r diwedd mae'n dechrau tyfu unwaith eto. Mae Plaid Cymru eisiau gwneud yn siŵr y bydd Cymru'n elwa o'r adfywiad hwn. Rydyn ni eisiau gwaith o safon uwch, gwell cyflogau a symud o'r rhwystrau i fynwod fynd i weithio. Gan bod dros 100 o filoedd o swyddi Cymreig yn dibynnu ar fasnachu gyda gwledydd yr Undeb Ewropeaidd, gyda gwerth masnachu o fwy na 5 biliwn y flwyddyn, mae aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn hanfodol i'n hadferiad economaidd. Mae Plaid Cymru eisiau cynyddu'r fasnach hon trwy wella allforion Cymru, ac yr ydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ar fenter fasnach dramor i wneud yn busnesau yn fwy cystadleuol ar lefel Ewrop a'r byd, ychwanegu gwerth a mwy o swyddi sgiliau uchel i economi Cymru. Mae hyn yn adeiladu arganigion economaidd Plaid Cymru a gyhoeddwyd eisoes. Yng nghynllun EC Plaid Cymru, cynllun i symud economi Cymru ymlaen, fe wnaethon ni lansio cyfres o syniadau i wella'r economi trwy well caffael lleol a roi mwy o sgiliau i'n gweithlu. Mae Plaid Cymru eisiau gweld cynnydd yn nifer a gwerth contractau o gyrff cyhoeddus Cymreig sy'n mynd i gwmnïau yng Nghymru. Dim ond 52% yw'r ffigwr hwn ar hyn o bryd, sy'n golygu o'r 4.3 biliwn o bunnoedd aweru'r bob blwyddyn gan gyrff cyhoeddus Cymru ar gaffael. Mae hanner ohono yn llifo ymaith. Mae pob canran o gynnydd yn golygu 2,000 o swyddi ychwanegol. Mae Plaid Cymru wedi gweithio i wella deddfwriaeth gaffael Ewropeaidd ac arferion y sector cyhoeddus i'w gwneud yn haws i gwmnïau Cymreig gael y contractau hyn. Mae hyn yn cynnwys busnesau bach a chanolig sydd yn helpu'r gadwyn gyflenwi trwy ddefnyddio mwy o gwmnïau Cymreig ac yn helpu gweithwyr sy'n gwario eu harian yn lleol. Yn Ffrainc a'r Almen, mae rhyw 98% o gontractau'r sector cyhoeddus yn mynd i'w cwmnïau nhw. Os medrwn ni gynnyddu gwerth contractau'r sector cyhoeddus Cymreig sy'n mynd i gwmnïau Cymreig i 75%, yna fe fyddwn ni'n creu bron i 500,000 o swyddi i bobl sy'n byw yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno bil caffael cyhoeddus i sicrhau'r arferion gorau, fel bod cwmnïau Cymreig yn cael bargen deg o arian ein treftalwyr. Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu'r rhyddhad toreithi busnes i fwy na 83,000 o busnesau yng Nghymru, ac yn cymryd 70,000 allan o dalu trethu busnes yn gyfan gwbl. Ni fydd busnesau gyda gwerth trethiannol llai na 10,000 o funoedd yn talu dim trethu, gyda gadaliadau i busnesau gyda gwerth trethiannol o hyd at 15,000 o funoedd. Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru arwen Ewrop a'r byd mewn twf gwyrdd trwy ofalu fod gynnon ni sgiliau a'r ymchwil a datblygu i leihau'n defnydd o ynni, cynhyrchu ynni adnewyddol a leihau gwastraff a phec ynni. Gall addasu i newid hinsawdd roi cwmnïau Cymru ar y blaen yn y maes yma, fel y gallan nhw ddatblygu arbenigedd darparu swyddi yng Nghymru ac ennill incwm o wledydd eraill. Yn ystod y wasgfa economaidd, dadleuodd Plaid Cymru dros fuddsoddi yn seilwaith Cymru, gan gynnwys ein hysbytau, sgolion, rhydweithiau, band eang a thrafnidiaeth. Rydyn ni'n dal i gredu fod angen y gwelliannau hyn yn enwedig gan fod toriadau parhaus yn golygu mai chydig iawn o brosiectau a gychwynwyd ac a orffenwyd. Mae Plaid Cymru yn pryderu bod y toriadau yn golygu y bydd adeiladau yn dyddio yn fuan ac na fyddant yn addas at y diben, sydd yn ei dro yn golygu na fydd Cymru'n barod am her economi sy'n tyfu. Mae gwella seilwaith yn golygu lle i'r economi dyfu'n y dyfodol, boed hynny yng nghanol ein trefi neu ar-lein, a chyda chyfleusterau o'r addflaenau yn ein sgolion a'n hysbytau. Os yw'r economi am gyrraedd ei potensial o ran creu swyddi a gwerth, yna rhaid rhoi gwerth ar sgiliau pawb a'i defnyddio. Mae tan gyflogaeth yn fater y bwys yn ein economi, gyda mwy nag un o bob 10 o bobl mewn gwaith neu llai, a mwy o sgiliau i'w swyddi presennol neu am gynyddu i horiau. mae hyn yn cael effaith negyddol ar berfformiad economaidd Cymru yn gyffredinol. Mae Plaid Cymru wedi brwydro i wahardd contractau dim oriau ac wedi gwthio amwelliannau ar hyn i weithwyr gofal cymdeithasol ac amaethyddol. Gyda theuluoedd yn cael amser caled ohoni, dylen nhw wedi gwybod o flaenllaw faint y bydd ganddynt i wario o wythnos i wythnos. Yn anffodus, fe bleisiodd llafur gyda'r ceidwadwyr i gadw contractiau dim oriau. Ar hyn o bryd, mae llawer o fynwod profiadol sy'n meddu ar sgiliau yn cael eu hatel rhag dod mewn i'r farchnad gyflogaeth oherwydd rwystrau fel gofal plant, digonol a fforddiadwy, neu ddyletrwyddau gofalu. Mae hyn yn rhwystr mawr ar berfformiad economaidd cyffredinol Cymru. Byddai Plaid Cymru yn cyflwyno cynllun absenoldeb rhieni i gynnwys y ddau riant a dileu'r stigma o gymryd amser o'r gwaith i ofalu am blant newydd i geni. Fe wnaethon ni gefnogi cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar absenoldeb rhieni a'r rwystrwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Dyle menywod chwarae mwy o ran mewn gwneud penderfyniadau economaidd yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn cefnogi cwota ledled yr Undeb Ewropeaidd o gyfarwyddwyr benyw mewn prif gwmnïau. Gyda diweithdrau ynctu dros 40% yn rhai rhannau o'r wlad, mae'n hanfodol nad ydym yn dioddau cenhedlaeth goll nad ydym yn gwybod sut beth yw gweithio. Fel rhan o'r fargen ar y gyllideb yn 2012, sicrhaodd Plaid Cymru 5,000 o gyfleoedd newydd am brentisiaethau fydd yn helpu Cymru Cymraeg ifanc i aros yn eu cymunedau a chefnogi busnesau bach a chanolig gyda hyfforddi aelodau newydd o staff. Mae codi nod ac uchelges pobl ifanc yn hollbwysig os ydym am wella economi Cymru. Trwy gymwysterau a chyfleoedd galwedigaethol i ganiatau iddynt gyrraedd eu potensial. Bydd Plaid Cymru yn mabwysiadu'r gwarant ieuenctid Ewropeaidd, fel bod pobl o dan 5-20 na fi mewn addysg, gwaith na hyfforddiant am 4 mis yn cael gwir gyfle i wellau sgiliau a dod o hyd i waith gan wellau hyder a'u cyfle mewn bywyd. Mae Ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd unwaith eto yn gymwys am arian cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd y ganlyniad i'w perfformiad economaidd o gymharu ar Undeb Ewropeaidd yn ei chyfanrwydd. Gan y Deyrnas Gyfunol, mae'r perfformiad economaidd mwyaf anghyfartal yn yr Undeb Ewropeaidd gyda Llundain fewnol a'r GVA ucha y pen yn yr Undeb Ewropeaidd, ond gyda mwy na hanner yr ardaloedd yn y Deyrnas Gyfunol yn is na chyfartaledd yr Undeb Ewropeaidd. Nid oes gan y Deyrnas Gyfunol bolisi datblygu'r rhan barthol, ac mae un llywodraeth yn y Deyrnas Gyfunol ar ôl y llall wedi ceisio dileu polisi rhan barthol yr Undeb Ewropeaidd hefyd, gan danseilio buddiannau cenedlaethol Cymru, methu a wnaethant. Gellir gweld bod San Steffan yn ein methu yn y ffaith bod Cymru yn dal i ddioddau o fformiwla ariannu anheg. Profodd y Comisiwn Holtam annibynnol bod Cymru yn cael ei than gyllido o dia 400 miliwn o bunnodd arian a ddylle gael ei wario yn ein economi ar ein hiechyd a'n haddysg. Byddai Plaid Cymru yn cael gwared ar y fformula Barnett ac yn ei ddytodlu gyda fformula sydd yn syliedig ar anghenion pobl Cymru. Dyma fydd y trydydd tro i Ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd fod yn gymwys am yr arian ychwanegol hwn. Ac er bod hyn yw groesawu fel rhan o strategaeth yr Undeb Ewropeaidd i wella economïau yr hanbarthau sy'n perfformio weithiau, nid yw Plaid Cymru yn credu i bod yn dderbyniol i'r rannau o Gymru barhau i fod gymaint ar ei hôl hi. Rhai defnyddio'r arian i draws newid ein economi. Mewn llywodraeth, sicrhaodd Plaid Cymru strategaeth ar gyfer cyllid Ewropeaidd oedd yn canolbwyntio'r arian ar lai o brosiectau gyda mwy o effaith. Cred Plaid Cymru y dylid buddsoddi arian Ewropeaidd yn y dyfodol mewn sgiliau a seilwaith sydd yn peri newid tymor hir yn yr economi o ganlyniad i'r hwb economaidd. Bydd gweithlu gyda gwell sgiliau yn fwy abal i ddatblygu busnesau cynhenid a denu mewn fuddsoddi uniongyrchol o dramor yng Nghymru. Dyna pam bod Plaid Cymru yn ymgynghori ar gorff hyd braich. Fydd yn dwyn i mewn fusnesau preifat er mwyn sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn dod ar elw mwyaf i economi Cymru o ran seilwaith, hyfforddiant a swyddi. Bydd Plaid Cymru hefyd yn gofalu i bod yn haws i fusnesau bach a chanolig a chyflogwyr fynd at arian Ewropeaidd a chwarae rhan yng nghynyddu sgiliau gweithlu Cymru. Mewn Llywodraeth, fe wnaethon ni sicrhau bod prosiectau yn gallu mynd at arian y Banc Buddsoddi Ewropeaidd am y tro cynta i gefnogi twristiaeth a chreu swyddi. Er hynny, mae Cymru'n derbyn llai y pen nac y dylai o gyllid y Banc Buddsoddi Ewropeaidd yn y Deyrnas Gyfunol. Mae Plaid Cymru yn gwthio am fwy o ddefnydd o'r ffrwd gyllid hon ar gyfer prosiectau fydd yn creu swyddi a chyfleoedd am waith yn y dyfodol. Fel rhan o'i hymdrechion i hybu perchnogaeth cwmnïau gan weithwyr a mentre cydweithredol, mae'r Undeb Ewropeaidd yn ystyried sefydlu canolfan gefnogi arbenigol ym mhob aelod wladwriaeth. Galwodd Plaid Cymru am leoli canolfan y Deyrnas Gyfunol yng Nghymru. Fel man geni sylfaenydd y mudiad cydweithredol Robert Owen, a chyd yn hanes ni o fentrau cydweithredol rynu yn y lle gorau i wneud i hyn rwyddo. Dyma fyddai sefydliad cynta yr Undeb Ewropeaidd i'w lleoli yng Nghymru, ar wahân i swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd ei hun. Byddai'n economi yn elwa o'r wybodaeth a'r profiad i helpu gweithwyr a busnesau i dyfu a chreu swyddi yn ein cymunedau lleol. Bydd Blaid Cymru yn newid rôl tŷ Cymru ym Mrwsel i hybu masnach a buddsoddi yng Nghymru a chaniatau iddynt lobio ar ran Cymru. Mae Plaid Cymru'n cefnogi cynigion am isafswm incwm digonol ym mhob un o aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd gan fod gan bawb yr hawl i safon byw digonol. Ni ddylid gorfodi neb i dlodi, nac i adael i cartre i chwilio am waith oherwydd nad oes digon o gyfle yn ei mamwlad. Yng Nghymru, mae Plaid Cymru eisiau mynd i'r afael a ffynciau trethu a chyllido fel bod yr isafswm cyflog yn dod yn gyflog byw go iawn i deuluoedd ac ailwydydd. Prif benawd iechyd a is benawd, mae gwasanaeth iechyd gwladol Cymru yn rhan hanfodol o fywydau pawb. Mae Plaid Cymru eisiau gweld gig Cymru yn gwella ac yn cyrraedd ei potensial. Ar hyn o bryd, mae cymhareb meddygon i boblogaeth yng Nghymru yn un o'r isiau yn yr Undeb Ewropeaidd. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu'r rhaglen i hyfforddi a chyflogi 1,000 yn ychwanegol o feddygon yng Nghymru gyrraedd cyfartaledd y Deyrnas Gyfunol a darparu gofal meddygol cynnwys mor agos i gartrefi pobl ag sydd modd. Mae gofal iechyd yn rhyngwladol, ac yn ystod tymor nesaf Senedd Ewrop, fe fyddwn yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu safonau gweithlu cydnabyddedig ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae Plaid Cymru eisiau sicrhau fod cymwysterau i weithio'n gadarn ac yn gydnabyddedig er mwyn sicrhau ryddid i weithwyr iechyd proffesiynol symud ar hyd yr Undeb Ewropeaidd. Tra yn gofalu ar yr un pryd, bydd gan gleifion a chyflogwyr hyder yn ei gallu. Bydd hyn yn cynnwys i safswm safonau iaith briodol i bob gwlad, a sicrhau fod gan bob system iechyd ddatblygu proffesiynol priodol fel rhan o lwybrau gyrfa. Byddwn yn gwneud yn siŵr hefyd fod systemau Ewropeaidd ar gael i wybod pwy yw meddygon sydd wedi dileu o'r gofrestr am arferion drwg, fel bod cleifon ledled Ewrop yn cael eu hamddiffyn rhag arferion gwael. Mae Plaid Cymru yn ymwneud â drafftio deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar e iechyd a thele feddygeth, fydd yn gwella ansawl gofal i gleifion, ac yn arbed amser a chost i gleifion. Llwyddodd Plaid Cymru i gynnwys darpariaeth telefeddygaeth yn ein bargen ar gyllideb Cymreig 2013, ac yr ydym yn cefnogi'r gwaith rhagorol ar e-iechyd. Mae Plaid Cymru yn cefnogi'r ymgyrch pob treial am gyhoeddi pob treial clinigol. Mae'r amcan gyfrifon presennol yn awgrymu na chyhoeddi'r hanner yr holl treialon clinigol. Mae hyn yn golygu bod treialon weithiau yn cael eu dyblygu yn ddiangen. Bydd cyhoeddi'r holl ddata sydd ar gael o dreialon yn golygu y bydd reoliadau'r Undeb Ewropeaidd ar drwyddedau meddyginiaethau yn fwy tryloyw. Gall gweithiwr clinigol wedyn wneud penderfyniadau am driniaeth ar sail yr holl dystiolaeth sydd ar gael, a gall cleifio'n fod â hyder yn y driniaeth maent yn ei gael. Bydd Plaid Cymru yn gweithio i sicrhau fod Cymru yn derbyn cyfran deg o arian ymchwil. Bydd hyn yn gwneud yn gwasanaeth iechyd yn lle mwy deniadol i feddygon weithio, yn ogystal â sicrhau y gall cleifio'n gael y triniaethau diweddara. Penawd newydd addysg ag is-benawd, cred Plaid Cymru y dylai pob plentyn gyrraedd i lawn potensial. Byddai Plaid Cymru yn sicrhau fod gan bob plentyn sgiliau llythrenedd a'r rhifedd sylfaenol gyda system gefnogi iawn i weld pwy sy'n cael trafferth ar unrhyw adeg a'i helpu. Ym mis Rhagfyr, dangosodd canlyniadau profion cyrhaeddiad addysgol PISA nad yw yn plant ysgol yn cyrraedd y lefelau y dylasent. Mae Cymru yn rhif 41 o 65 am ddarllen, 43 am fathemateg, a 36 am wyddoniaeth. Ry'n ni'n tan berfformio o ran ein cymdogion gyda'r Alban yn perfformio orau o bedair cenedl y Deyrnas Gyfunol. Gan fod addysg yn gyfrifoldeb llwyr Llywodraeth Cymru, dos ni'n mesgus dros y perfformiad gwael hwn sydd yn effeithio ar gyfleoedd yn plant mewn bywyd yn y dyfodol a'i hatel rhag cyrraedd i potensial. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn gosod targed i wella'n graddfeydd PISA ac yn ceisio torri cilch tlodi a diffyg llwyddiant addysgol. I ddechrau torri'r cyswllt hwnnw rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad, fe wnaethon ni sicrhau arian ychwanegol i'r grant amddifadedd disgyblion yng Nghyllideb Cymru am 2013. Gan fwy na i ddyblu o 450 bint y flwyddyn i 918 bint y flwyddyn. Fel rhan o Lywodraeth Cymru, cefnogodd Plaid Cymru fabwysiadu'r cyfnod sylfaen i blant dan 7 oed, system syliedig ar un y ffindir, gyda chyriclwm syliedig ar chwarae i hybu dysgu a darganfod. Bod bynnag, rydym yn pryderu nad yw wedi weithredu'n effeithiol, ac nad yw cymerebau staff i ddisgyblion ar lefel briodol i roi'r ysgogiad ar gefnogaeth addysgol y mae ar blant i hangen. Mae Plaid Cymru eisiau mwy o ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau craidd yn yr ysgolion. Bydd Plaid Cymru yn parhau i ddysgu o fentrau addysgol ledled Ewrop i barhau i wella safonau addysg Cymru. Dwy ieithrwydd ac aml ieithrwydd yw'r norm yn Ewrop. Dengis y dystiolaeth fod gan blant o ieithog ac aml ieithog. Well cyrhaeddiadau addysgol. Ac mae Plaid Cymru eisiau i holl blant Cymru rannu'r deulliannau gwell hyn. Mae datblygu sgiliau iaith yn dda i'r unigolyn a'r economi yn ehangach a byddwn yn pwyso am i fwy ddysgu a llwyddo mewn ieithoedd. Gwelir y cyfleoedd hyn yn yr aglenni cydweithredu ryngwladol gan gynnwys Comenius i ysgolion, Erasmus ar gyfer addysg uwch, Leonardo da Vinci am addysg alwedigaethol a hyfforddi, a Gruntwig ar gyfer addysg oedolion sy'n bellach oll wedi dwyn ynghyd yn yr haglen Erasmus Plus newydd. Mae'r rhaglenni hyn yn creu cyfleoedd am gysylltiadau addysgol rhwng unigolion, ranbarthau a gwledydd, creu profiadau diwylliannol amrywiol a chyfleoedd busnes. Byddai Plaid Cymru yn parhau i hybu'r rhaglenni hyn i roi golwg ryngwladol ehangach ar y byd i bobl ifanc. Pennawd Mudo. Cred Plaid Cymru y dylai Cymru chwarae mwy o ran mewn datblygu polisi Mudo. Mae ryddid pobl i symud o fewn yr Undeb Ewropeaidd, gan ganiatau bobl fyw a gweithio mewn gwlad arall, yn egwyddor sylfaenol o aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Mae pobl sydd yn Mudo tu mewn i'r Undeb Ewropeaidd yn fwy tebygol o fod mewn gwaith na grwpiau cyffelib yn y gwledydd y deithant iddynt, ac yn llai tebygol o hawlio buddaliadau lles, dengis y dystiolaeth i bod yn gwneud cyfraniad positif i'r economi. Mae gan Gymru brinder sgiliau difrifol. Mae gwneud i ffwrdd ar visa gwaith ôl astudio yn golygu bod yn rhaid i'r addodigion gydag addysg a sgiliau o Brifysgolion Cymru ddod o hyd i swydd yn syth ar ôl graddio neu adael. Dyma golli cyfle, yn enwedig o ystyried yn ystod o ddwy flynedd pan fydd graddedigion yn chwilio am waith nad oes modd iddynt gael arian cyhoeddus. Cred Blaid Cymru y dylid ail gyflwyno visa gwaith ôl astudio i Gymru. Dylai Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi'r hester o brindir sgiliau. Llenodwyd brindir sgiliau dylen ni fod yn mynd ati i recrwtio ar hyd a lled yr Undeb Ewropeaidd. Gyda gweithlu posib o dros 550 miliwn o bobl, dyle gwlad economaidd ddatglybledig fel Cymru fod yn lledeniadol i unigolion cymwys ddod i weithio. Dyle Llywodraeth Cymru felly dargedu mewn fydwyr, gyda sgiliau penodol er enghraifft. Staff darlithion yn prifysgolion neu feddygon yn ein gwasanaeth iechyd, yn ogystal â phobl sy'n barod i weithio gyda ni i wella economi Cymru. Cred Plaid Cymru y dylai Cymru chwarae mwy o ran yn adblygu polisi mewn fudo. Gan ymwneud ar bob lefel ar pwyllgor cynghori mewn fudo sydd yn ymgynghori ar ran Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ynghylch mewn fudo. Mae Plaid Cymru yn cefnogi system fudo i'r Deyrnas Gyfunol, tebyg i'r un yn Quebec, lle mae'r Llywodraeth Quebec yn derbyn canran o fudwyr i'r wladwriaeth. Rhaid i wasnaethau gymhathu i ffoaduried a mudwyr eraill fod yn gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru. Mae datganoli iechyd, tai ac addysg yn ogystal â'r sefydliadau gwleidyddol a'r diwylliant unigryw yng Nghymru yn golygu bod yn rhaid cael deddfwriaeth o gymdeithas sifig yng Nghymru. Prif benawd, bwyd, amaethyddiaeth a materion gwledig. A is benawd fan hyn wedyn, mae Plaid Cymru'n cydnabod pwysigrwydd cynhyrchu bwyd i'n herconomi. Mae Cymru'n dibynnu ar ei ffermwyr fel cynhyrchwyr bwyd a rheolwyr cefn gwlad. Croesawodd Plaid Cymru ddiwygio'r polisi amaethyddol cyffredin, PAC, sydd yn helpu i gadw dros 80% o ffermwyr Cymru mewn busnes gyda thaliadau uniongyrchol. Mae ymdrechion gan Lywodraeth Bresennol y Deyrnas Gyfunol a'r rhai blaenorol i ddileu'r taliadau hyn yn dangos sut y mae buddiannau cenedlaethol Cymru mor wahanol i buddiannau'r Deyrnas Gyfunol. O'r pedair plaid sy'n cynrychioli Cymru yn Ewrop, dim ond plaid Cymru a bleidleisiodd i amddiffyn cyllideb y PAC, mae Plaid Cymru'n amlwg ar ochr ffermwyr Cymru. Rydyn ni wedi gweithio gyda chyd weithwyr mewn cenedlaeth eraill i sicrhau nad oedd y diwygiadau amaethyddol yn cosbi ffermwyr Cymreig oedd isios wedi mabwysiadu'r rhaglenni amaethyddol. Fe wnaeth am sicrhau cyfnod trosiannol digonol i ffermwyr yma ddasu i'r drefn newydd o daliadau. Er bod canlyniadau y diwygiadau PAC yn gymysg, rydyn ni wedi osgoi'r canlyniadau trychynebus fyddai wedi digwydd petai Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi llwyddo yn ei nod. Pleisiodd Blaid Cymru yn erbyn toriadau yng nghyllideb yr Undeb Ewropeaidd am ei fod yn golygu toriadau i gyllid amaethyddiaeth Cymru. Mae'r diwydiant amaethyddol yn hanfodol i'n economi ac angen dyfodol cynaliadwy tymor hir. Ry'n ni hefyd wedi gwrthwynebu penderfyniad Llywodraeth Cymru i drosglwyddo'r 15% o'i chafswm o biler 1 i biler 2 cap. Gan i ddisgrifio fel ymwysodiad ar amaethyddiaeth Cymru ar adeg pan welodd y diwydiant eisoes gwymp net o 44% yn incwm ffermydd. Mae Plaid Cymru hefyd eisiau cyflwyno cynllun ardaloedd cyfyngiad naturiol penodol i'r ostiroedd i roi mwy o gymorth i'n ffermwyr cheldir. Ry'n ni wedi gweithio'n llwyddiannus i helpu ffermwyr ifanc gan y ddyfodiad eraill i ffermio drwy gynlluniau fel y cynllun newydd ddyfodiad ifanc. Mae Plaid Cymru yn gweithio'n agos gyda'r gymuned amaethyddol ar faterion fel pecyn y diwydiant llath, dill electronig o nabod defed, cynllun datblygu gwledig, a stoc wedi trigo. Byddwn ni'n parhau i hybu ac amddiffyn yn diwydiant amaethyddol. Mae lleol iddio'r gadwyn fwyd yn hanfodol er mwyn lleihau milltiroedd bwyd a chludo diangen. Dyna pam yn bod ni'n cefnogi ffermydd lleol a chyfleusterau prosesu lleol, lladdau a marchnadoedd bwyd fel y gall pobl brynu bwyd yn syth gan gyflenwyr a ffynonellau lleol. Mae'r sgandal cig ceffil wedi amlygu pwysigrwydd rheol eiddio rhyngwladol o ran amddiffyn defnyddwyr ar lefel rhyngwladol. Mae cydweithredu wedi arwen at gytunebau, cynllun gweithredu ac amserlen i fynd i'r afael a thwyll bwyd. Cred Plaid Cymru bod yn rhaid adfer y cyswllt rhwng cynnyrch ffres a bwyd ar y plat. A dylai teuluoedd gael eu cefnogi gan awdurdodau lleol i dyfu bwyd eu hunain mewn rhan diroedd a gerlu. Ond y mae prynu bwyd da yn golygu bod y defnyddiwr yn gwybod yn union beth sydd ynddo. Ry'n ni wedi gweithio yn gyson i wella labelu bwyd a rhoi gwir wybodaeth a dewis i ddefnyddwyr. Mae'n anerbyniol labelu label bwyd fel bwyd iach pan mae'n cynnwys llawer o siwgr a halen. Yn yr un modd, pan bo pobl yn prynu cig Cymreig, maen nhw eisiau bod yn siŵr i fod e wedi eni, i fagu a'i ladd yng Nghymru. Dyna pam yn y byddwn ni'n pwyso am estyn labelu gwlad tarddiad yn heleth. Yn ogystal â chisio cefnogi lladdau Cymreig yn dilyn cair geirwen. Fe hoffen ni hefyd weld labelu milltiroedd bwyd ac ôl traed dŵr cynhwys fawr, fel yn bod yn glir am effaith amgylcheddol bwyd sy'n cael ei fewnforio. Rydym ni'n cefnogi Cymru sy'n rhydd o organebau a ddaswyd yn enetig, GMO, a pharhau ar moratoriwm ar gnydau GM yn yr Undeb Ewropeaidd. Dylai cynhyrchu o anifeiliaid a fwydwyd ar GMO hefyd gael ei labelu'n glir fel bod cwsmeriad yn gwybod beth maen nhw'n ei brynu. Gwrthwynebodd Plaid Cymru dyfu biodanwydd ar dir y dylid i ddefnyddio i gynhyrchu bwyd. Mae Plaid Cymru'n hybu cyngerch Cymreig bob cyfle gant, ac rydym yn awyddus i weld mwy o gynhyrchwyr yn ennill statws Ewropeaidd i gydnabod a gwarchod i cynnyrch trwy'r enw tarddiad gwarchodedig, PDO, a'r dynodiad daearyddol gwarchodedig, PG. Mae Plaid Cymru yn gweithio i ofalu bod yr rheoliadau newydd ar hadau yn eithrio garddwyr cartre a busnesau bach. Cred Plaid Cymru fod cynaliadwyedd yn y sector pysgota yn golygu sicrhau hyfiwedd stociau pysgota a chymunedau pysgota yn y tymor hir yng Nghymru. Ry'n ni yn cefnogi'r strategaeth twf glas i gryfhau economi'r môr gan gysylltu ag economi'r tir yr o'i gwerth ychwanegol trwy farchnadoedd lleol a chynhyrchion newydd. Wrth iddi ddod yn haws teithio a chludo nwyddau o gwmpas y byd, mae bygythiad rhywogaethau diaethyr ymwysodol i'n hamgylchedd yn cynnyddu fwy-fwy. Amcan gyfrifir bod y gost i farchnad oherwydd rhywogaethau diaethyr tua 125 miliwn o bunnoedd y flwyddyn yng Nghymru. Bydd Plaid Cymru yn gweithio i sicrhau bod strategaeth yr Undeb Ewropeaidd ar rhywogaethau diaethyr ymwysodol yn cynnwys mecanweithiau i rybuddio pob aelod wladwriaeth am bygythiadau newydd. Mae lles anifeiliad yn fater o bwys yn yr Undeb Ewropeaidd, ac mae Plaid Cymru yn galw am i Gomisiynydd Ewropeaidd ysgwyddo cyfrifoldeb penodol dros faterion lles anifeiliad. Byddai hyn yn gyrru neges rymus fod yr Undeb Ewropeaidd yn cymryd hyn o ddifri. Mae Plaid Cymru hefyd eisiau gweld mabwysiadu cyfraith gynhwysfawr newydd rhag blaen ar les anifeiliad fel y cynigwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau bod y safonau uchel sydd yn bod yng Nghymru yn cael eu cwrdd hefyd ledled Ewrop. Penawd newydd, ynni ar newid hinsawdd. Mae ynni yn bryder mawr i bob aelwyd yng Nghymru. Does dim modd mynd i'r afel a newid hinsawdd fesul gwlad. Dyna pa mae'n rhaid i Gymru weithio gyda'r Undeb Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol eraill i ddod i gytundeb ac amrwymo i weithredu ar leihau newid hinsawdd o waith dynol y hybu datgarboneiddio. Mae Plaid Cymru eisiau'r holl bwerau dros gynhyrchu a reoleiddio yn yng Nghymru gael eu troslwyddo i Lywodraeth Cymru. Ar un o bryd, nid oes gan Gymru, ond pwerau i roi caniatâd cynllunio am brosiectau sydd at 50 MW ar dir o hyd at 1 MW allan yn y môr. Mae caniatâd uwchlawr lefel hon yn cael ei roi gan Llundain ar dir neu trwy sefydliad reoli'r môr yn Nyfroedd Cymru hyd at gan MW. Nid yw cynigion a wnaed gan y Comisiwn ar ddatganoli yng Nghymru am drosglwyddo pwerau cyfyngedig yn mynd yn ddigon pell yn ynbarnu. Mae'n warth mae gan yn haelwydydd ni yma'r biliau yn ei uchar gyfer taledd. Ry'n ni'n talu mwy am res a pH er na Lloegr na'r Alban. Er bod Cymru yn genedl gyfoethog mewn ynni sydd yn cynhyrchu mwy o drydan nac y mae'n ei nefnyddio, dal i godi'n ddramatig wnaeth biliau ynni dros y blynyddol diwetha, gan wasgu ar gyllidebau teuluodd yn enwedig aelwydydd lle mae pensiynwyr ar incwm sefydlog. Mae Plaid Cymru eisiau cwmni ynni Cymreig. Nid am elw difidend ar batrwm glas Cymru yn y diwydiant dŵr, byddai unrhyw elw yn cael ei ddychwelyd i ddefnyddwyr neu'n cael ei wario ar gamau effeithiolrwydd ynni i leihau'r defnydd o ynni. Yn y tymor byr, mae Plaid Cymru yn galw am ostwng trethar werth ar filiau ynni. Fydd yn arbed ar gyfer taledd 70 o bunodd y flwyddyn i deuluodd. Mae arno ni angen cyflenwad cynaliadwy o ynni yn y blynyddoedd i ddod. Os bydd Cymru'n cynhyrchu mwy o ynni adnewyddol i hun, yna gallwn leihau'n dibyniaeth ar ffurfiau eraill o ynni a thrydan a gostwng yn biliau'n hunain. Dyna pam yn bod ni eisiau mwy o fuddsoddi a pherchnogaeth gymunedol o gynhyrchu ynni adnewyddol. Rhaid i'n cymunedau'n hunain weld manteision polisi a chynhyrchu ynni gwyrdd a glân yn eu hardalodd eu hunain. Ry'n ni hefyd am weld grid ynni cenedlaethol Cymreig i sicrhau traws glido ynni yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn rhannu'r pryderon eang am ddefnyddio chwalu hydrolig ffracio i orfodi nwy sial i fynd o'r ddiar. Nid yw effeithiau amgylcheddol y broses hon yn hysbys, ond fe all olygu llygru'r tabl dŵr, parhau o'i'n dibyniaeth ar danwydd ffosil. Bydd mae'n teisio ar y ffurfynu carbon lwys hwn hefyd yn tanseilio yn hoblygiadau i gyflawni ar yn targedau lleihau carbon cenedlaethol a'r yngwladol i helpu i fynd i'r afel a newid hinsawdd. Pleidleisiodd Plaid Cymru o Blaid Cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ymestyn y gyfarwyddeb asesu effaith amgylcheddol i gynnwys ffracio gwrth drwyd y penderfyniad hwn yn ddiweddarach. Fe wnaethon ni alw hefyd am gynnwys prosiectau peilonau yn y gyfarwyddeb. Nid yw Llywodraeth Cymru hyd yma wedi llwyddo i wneud Cymru yn wlad fwy gwyrdd o ran yn defnydd o ynni. Rhaid gosod datblygu canaliadwy wrth galon gweithgareddau'r Llywodraeth. Byddwn yn ymchwilio i ffynonellau cyllid Ewropeaidd ar yngwladol i ddatblygu swm sylweddol yr ynni adnewyddol sydd ar gael o aber yr afon Hafren. Yr ydym yn cefnogi adeiladu'r morlin llanw cynta ym Mae Abertawe ac yn gobeithio adawn batrwm rhyngwladol. Mae Plaid Cymru eisiau mwy o fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu ynni adnewyddol fel y gallwn arwen y byd ac allforio ein harbenigedd yn hytrach na phrynu gwybodaeth i mewn o wledydd eraill. Mae hyn yn golygu gweithio gydag addysg uwch a busnesau preifat i sicrhau bod arian ymchwil a datblygu ar gael i ddechrau. Mae hyn yn cynnwys elwa arfanteision prosiectau Horizon 2020 i Gymru. Dysgu o ymchwil a gwaith sy'n siws yn digwydd yng nghenhedloedd eraill Ewrop. Bydd Plaid Cymru yn sefydlu coleg sgiliau adeiladu gwyrdd i sicrhau bod gennym ni sgiliau fydd ei hangen i newid tuag at ddefnydd ynni adnewyddol nad yw newidio'r amgylchedd. Byddai Plaid Cymru yn sefydlu canolfan ynni gwyrdd ochr yn ochr ar coleg i gydgordio gwaith busnesau a phrifysgolion, a mae'n teisio i'r eitha ar gyfleoedd gyllido. Bydd Plaid Cymru yn parhau i graffu ar ddatblygu canaliadwy yng Nghymru a thu hwnt, gan sicrhau y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i arwen y byd mewn deddfwriaeth amgylcheddol, wrth i ni ddod i gyfnod lle bydd effaith newid hinsawdd yn cael ei deimlo fwy. Yng Nghymru, gwelwyd yr effaith hwn yn y llifogydd difrifol diweddar. Rhaid i'r gwledydd diwydiannol yn yr Undeb Ewropeaidd o bwysiadu targedau uchelgeisiol o ran lleihau newid hinsawdd am 2020 ac 2030. I ddangos i wledydd a chyfandiroedd eraill fod modd gwneud hyn a helpu atal dirywiad peryglus. Bydd Plaid Cymru yn ceisio defnyddio arian Banc Buddsoddi Ewrop i dalu am brosiectau gwyrdd ac adnewyddol, bydd yn lliniaru i newid hinsawdd yn ogystal â roi hwb economaidd i economi Cymru. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi deddfu o blad cynyddu ailgylchu a lleihau gwastraff. Mae'r ASA Plaid Cymru, Jill Evans, wedi lliwio deddf newydd ar gyfyngu sylweddau peryglus mewn cyfarpar electronic a thryndanol trwy'r Senedd. Bydd Plaid Cymru yn parhau weithio i gynnal yn bio amrywiaeth werthfawr. Mae hyn yn cynnwys gwrth droi'r dirywiad yn nifer y gwenyn. Gwenyn sydd yn peillio treian o'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta, ac y maent yn cyfrannu miliynau felly at yr economi. Fodd bynnag, gwelodd cadwyr gwenyn Cymru golledion o 38% o leia ym mhoblogaeth y gwenyn dros eia 2012-2013. Ymgyrchodd Plaid Cymru'n llwyddiannus yn Senedd Ewrop i wahardd pla leiddiaid neon continoidiau, sef un o'r ffactorau y tu ôl i golledion ym mhoblogaeth gwenyn. Rhaid gwneud mwy i fynd i'r afel a cholli cynefinoedd a chlefydau wrth i ni geisio atal i dirywiad. Penawd technoleg wybodaeth. Mae Blaid Cymru eisiau gweld Cymru'n gynta ar flan y gad gyda datblygiadau technolegol Ewropeaidd. Pan oedd e mewn Llywodraeth, gwnaeth Plaid Cymru yn sicr fod datblygu band Llydan cyflym iawn ar hyd a lled Cymru, nid dim ond mewn trefi, yn nod canolog. Yr oedd cynigion am ryngrwyd cyflym trwy well seilwaith yn elfen allweddol o'r cynllun adfywio ac enomaidd felly hefyd gynlluniau ddylai mannau gwag ar dros y wlad. Ry'n eisiau gweld Cymru wedi chysylltu'n well ar-lein fel y gall pawb fanteisio ar y cyfleoedd boed hynny'n gymdeithasol trwy gysylltu a theulu a chyfeillion neu ddod i wybod mwy am y byd. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn ardalodd gwledig ac i fusnesau bach gystadlu yn rhyngwladol. Dyw i ddim yn deg ar ddefnyddwyr a'r bobl sy'n byw mewn ardalodd gwledig yn benodol fod y rheoleiddwyr cyfathrebu'n caniatau i gwmnïau ffonau symudol a'r paru gwasanaeth arafach na'r hyn sydd ar gael mewn ardalodd mwy poblog. Mae'r diffyg cysylltedd hwn yn gwneud niwed i fusnesau. Bydd Undeb Ewropeaidd ar y llaw arall yn sicrhau bargen deg i berchnogion ffonau symudol trwy dorri'r prisiau rhy uchel am alwadau a data teleffon trawsffiniol. Mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio roi terfyn ardaliadau crwydro am alwadau ffôn a llawr lwytho data fel y bydd yr un pris am wneud galwadau neu lawr lwytho data dramor neu gartre. Mae Plaid Cymru yn cydnabod peryglon twyll ryngrwyd ac am weld camau'n cael eu cymryd i atal twyll electronig a dosbarthu delweddau anghyfreithlon. Mae Plaid Cymru eisiau camau i atal unigolion rhag ymddwyn yn wrth gymdeithasol ar-lein megis seibr fwlio neu seibr stelcian. Mae hyn yn golygu cydweithredu trawsffiniol i sicrhau safonau cyffredin a throthwy gweithredu i atal y math hwn o ymddygiad. Ond rydym yn rhoi gwerth hefyd ar yr hawl i breifatrwydd ac fe wna'n bwyso am gytundeb ledled Ewrop i atal llywodraethau rhag cadw gwyliadwraeth ar ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd pan nad oes resymau diogelwch dros wneud hynny. Mae gan Blaid Cymru record gref o gefnogi rhyddid dinesig ar-lein ac o amddiffyn unigolion y mae'r rhyddid yn cael ei fygwth gan eraill. Ymgyrchodd ISA y Plaid Cymru Jill Evans yn llwyddiannus yn erbyn y cytundeb masnach gwrth ffigio oedd yn bygwth hawliau sifil ac fe wnawn ni barhau weithio er mwyn sicrhau nad yw deddfau diogel data newydd yr Undeb Ewropeaidd yn dwy'n preifatrwydd defnyddwyr oddi arnyn nhw. Credwn fod yn rhaid i'r fframwaith cyfreithiol a chyfrifoldebau reoli trosedd gadw'n gyfoes er mwyn trin technolegau sy'n newid. Penawd trafnidiaeth. Mae system trafnidiaeth gyfyn ac integredig yn hanfodol i Gymru. Dyna pan bod Plaid Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar gynllun trafnidiaeth cenedlaethol newydd i Gymru. Bydd Plaid Cymru yn sefydlu masnach fraint o'r hilffyrdd genedlaethol nid am ddifidend. Ystyr hyn yw byddai'r elw'n cael ei ailfuddsoddi i well gwasanaethau'r hilffyrdd yn hytrach na'i dalu i gyfrandalwyr. Byddai hyn yn sicrhau gwasanaeth wedi ei deilwrio'n well i anghenion y cwsmeriaid a'r economi. Mae dy canoli pwerau dros o hilffyrdd yn llawn yn hanfodol ar gyfer hyn. Dyle adeiladu HS2 yn Lloegr olygu bod Cymru yn elwen llawn o'n cyfran ni o'r cyllid. Cred Plaid Cymru y dylu defnyddio'r arian hwn i'w chraddio gwasanaethau trafnidiaeth Cymru. Byddwn yn parhau i ymgyrchu am ddynodi'r llwybrau o gargybu i gair ac o Bartawe Elinden ym mhrif gorid o'r rhwydwaith traws Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd sy'n gysylltu werddon a thir mawr Ewrop. Byddwn yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod Cymru yn cael y cymorth ariannol mwyaf. Fel rhan o'r rhwydwaith craidd eilaidd hwn, dylid bwrw mlaen i drydaneiddio lein cargybu fel rhan o'r cyfnod codi'r hilffyrdd presennol yn hytrach nag oedi tan 2020. Mae Plaid Cymru yn cefnogi creu cyswllt metro i gymunedau ar hyd y cymoedd ac ardaloedd arfordirol De Ddwyrain Cymru. Mae cludiant gyhoeddus yn werthfawr ac yr ydy ni'n croesawu'r cyfleoedd economaidd a ddaw yn sgil gwell cysylltiadau cludiant gyhoeddus. Oherwydd bod rhanbarth metro yn cynnwys nifer fawr o gymunedau sy'n derbyn arian cyd-gyfeiriant Ewropeaidd, fe wnawn ni barhau ymchwilio i gyfleoedd am fwy o gyllid i greu swyddi a chyfleoedd tebyg yn yr ardalodd hynny. Bydd trydan ni ddiolein y cymoedd yn golygu a bydd trenau diesel dros ben. Fe wnawn ni ymchwilio i weld sut y gallu'r defnyddio'r trenau hyn mewn mannau eraill i greu gwasnaethau ychwanegol er enghraifft ar wasnaethau i'r gorllewin o Abertawe i Gaerfyrddin, Hwlffordd, Aberdaugleddau a Doc Penfro. Rydyn ni eisiau hefyd astudiaeth ddichonoldeb ar ail agor rheilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth i gysylltu prif drefi gorllewin Cymru. Bydd Pair Cymru yn parhau alw am i Bontydd Hafren fod yn wylo Llywodraeth Cymru unwaith iddynt gael ei dychwelyd i berchnogaeth cyhoeddus. Byddai hyn yn gadael i ni dorri'r tollau i Bris Teg a pharhau ail fuddsoddi'r arian i mewn i seilwaith. Bydd hyn yn cynnwys leihau pwyntiau pinsio i draffic sy'n achosi oedi ar ffyrdd poblogaeth ym mhob rhan o Gymru. Fe wnaethon ni gefnogi prynu maes awyr Caerdydd a buddsoddi mewn gwelliannau a mae'n bod yn credu i fod yn rhan hanfodol o'n seilwaith trafnidiaeth ac economaidd. Mae peri bod maes awyr Caerdydd yn llwyddo ac yn dwy'n Ewrop a'r byd i Gymru yn bwysig i'n marchnagoedd allforio ac i dwristiaeth. Fe wnaethon ni'n teisio ar yr holl gefnogaeth y gellir arparu gan yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o beth. Fel gwlad sydd ar môr ar dair ochr iddi, cred Plaid Cymru fod ar Gymru angen strategaeth porthladdoedd i gludo teithwyr anwyddau. Penawd materion trosedd a chyfiawnder. Cred Plaid Cymru mae yng Nghymru y dylai'r pwerau dros y system cyfiawnder troseddol orwedd, fel yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn cynnwys Plis Mona, Carchardau, gwasanaeth y llysoedd a'r gwasanaeth prawf. Dylem gydweithredu gyda awdurdodau cyfiawnder troseddol mewn mannau eraill yn rhyngwladol i atal troseddau rhyngwladol yn enwedig twyll a masnachu mewn pobl. Mae Plaid Cymru eisiau helpu cymunedau sy'n dioddau oherwydd ymddygiad gwrth gymdeithasol gan gynnwys cam ddefnyddio cyffuriau. Rydyn ni eisiau gweld gweithredu cryf i leihau troseddu. Rydym am weld ad sefydlu troseddwyr yn llwyddiannus mewn cymdeithas drwy ddulliau cyfiawnder adferol. Mae'n well i droseddwyr ifanc beidio bod dan glo ac yn y gymuned yn hytrach na dysgu yn y carchar am fywyd troseddol. Ni ddylid dan wybyddu dioddefwyr. Mae'n dyn rhy aml yn teimlo mai dyma sy'n digwydd. Byddai Plaid Cymru'n cyflwyno mesur hawliau dioddefwyr fyddai'n gosod dioddefwyr wrth galon y broses farnwrol ac yn gofalu bod yr awdurdodau o ddifri ynghylch troseddau sy'n cael ei dwy'n i'w sylw yn enwedig troseddau o gam drin. Rydym yn cefnogi cysylltiadau trawsffiniol i ymladd troseddau lle bo angen ac ymrwymiad ledled y deyrnas gyfunol i atal terfysgeth. Rydyn ni eisiau gweld yr un cydweithrediad yn rhyngwladol i atal troseddau a sicrhau cyfiawnder i'r sawl sydd wedi dioddau troseddau. Mae Plaid Cymru'n pryderu yn arbennig ynghylch parhad y fasnach mewn pobl ac yn croesawu'r ffaith fod yr Undeb Ewropeaidd wedi cydnabod hyn fel blaenoriaeth. Awgryma adroddiadau mae menywod a merched yw 80% o ddioddefwyr y fasnach mewn pobl yn Ewrop sydd yn cael ei defnyddio a'i camfanteisio yn rhywiol tra bod dynion yn cael ei masnachu fel llafur. Mae Plaid Cymru eisiau gweld neilltio mwy o adnoddau ymchwilio, erlun a chosbi masnachwyr mewn pobl. Cred Plaid Cymru y dylai llywodraethau ar draws Ewrop gymryd mwy o gamau atal yn drosedd hon rhag digwydd i ddechrau, yn ogystal â mynd ar ôl troseddau pan fyddan nhw'n digwydd. Fodd bynnag, er yn bod ni'n cefnogi cydweithredu rhyngwladol, mae gan Blaid Cymru rai pryderon am gam ddefnyddio'r warrant arrest Ewropeaidd. Rhaid i'r sawl sy'n cael ei harestio dan y pwerau hyn fod ar hawl i gefnogaeth gyfreithiol briodol a rhaid ymchwilio i honiadau fod y warrant yn cael ei gamddefnyddio. Rydym yn cefnogi Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop, EHDE, sydd yn sylfaen i'n system gyfiawnder. Byddai Plaid Cymru yn herio unrhyw ymgais gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i ddiddymu Deddf Hawliau Dynol. Byddai mewn gwirionedd yn tynnu dinasyddion y Deyrnas Gyfunol allan o'r EHDE. Hynny ydy'r Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop. Nid oes gan y Deyrnas Gyfunol gyfansoddiad wedi gyfun drefnu, ac mae hyn yn cyniatau i bob llywodraeth ar lefel y Deyrnas Gyfunol ddewis a dethol pa hawliau ddyle fod gan y dinasyddion. Nid yw Plaid Cymru'n credu dyle fod mor hawdd diddymu hawliau dinasyddion. Un o nifer o lwyddiannau datganoli yng Nghymru fi creu Comisiynydd Plant i Gymru, sy'n rhoi lle canolog i hawliau plant. Mae Plaid Cymru eisiau gweld ail adrodd y fformiwl a lwyddiannus hon yn ehangach trwy greu pencampwr plant Ewropeaidd. Gall nati'r gymleth perthynas deuluol ac oblygiadau cyfreithiol rhyngwladol wneud materion llys teulu trawnsffiniol yn anodd dros ben. Gall lles y plentyn gael ei anghofio weithiau, yng nghanol hyn i gyd. Bydde pencampwr plant yn gofalu dan yr amgylchiadau hyn ac mewn cytundebau rhyngwladol fod hawliau lles plant yn cael y brif flaenoriaeth. Penawd, Brand Cymru. Mae'n bwysig fod Cymru fel cenedl yn cael ei chydnabod ledled y byd. Mae hynny'n hanfodol er mwyn denu buddsoddiad tramor a denu mwy o ymwelwyr. Bydd cynhyrchu nwyddau Cymreig o safon i'w hallforion gwella gwybodaeth o Gymru. Mae hyn yn cynnwys gweith gynhyrchu, ond hefyd cynhyrchion bwyd a diod. Bydd Plaid Cymru yn parhau i gefnogi teithiau cenhadu strategol ar hyd a lled y byd i feithrin ymwybyddiaeth o Gymru mewn tiriogaethau newydd a manteisio'r gyfleoedd newydd mae hyn yn ei roi i greu swyddi. Mae brand gyda chysylltiadau cadarnhawol yn hanfodol i greu'r cyfleoedd hyn, a bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau na fydd cysylltiadau gwan yn y gadwyn, gyda safonau eithriadol yn cael ei gosod a'i hateb ym mhob diwydiant blaengar. Mae hyn yn cynnwys roi mwy o sgiliau i weithwyr fel y gallant ateb yr her o weithio'n rhyngwladol ochr yn ochr ar goreion yn y byd. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn cefnogi croesawu digwyddiadau mawr y byd gan gynnwys gemau'r gymanwlad, pencwmpwriaethau pel drod rhyngwladol ac arddangosfa'r byd. Bydd sicrhau cysondeb brand a chyrraedd marchnadoedd eraill yn golygu gweithio gyda'r cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus Cymreig gorau er mwyn gofalu bod y byd yn gwybod am Gymru ar ei gorau. Penawd twristiaeth. Mae twristiaeth yn ddiwydiant hanfodol ledled Cymru. Mae ein twristiaeth â'n cefn gwlad gan gynnwys ein parciau cenedlaethol yn denu ymwelwyr o Ewrop a thu hwnt. Ni ni wedi hybu Cymru ar bob cyfle yn Senedd Ewrop gydag argdangosfeydd a seminare. Mae Jill Evans wedi hwyluso creu rhwydwaith twristiaeth ddiwylliannol Ewropeaidd o genhedloedd llai yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd Plaid Cymru yn lansio blwyddyn dathlu Cymru i hybu twristiaeth ar hyd y wlad, tebyg i ddigwyddiad Homecoming a genhelir yn yr Alban a Gweriniaeth Iwerddon. Mae'n profiad diwylliant dwyieithog unigryw yn ein rhoi ni ar wahân i wledydd eraill y Deyrnas Gyfunol. Dyle arbenigedd Cymru mewn bwyd a choginio hefyd gael ei hybu. A byddwn yn sicrhau hefyd bod gen i ni ddigon o letu o safon uchel i gwrdd ag anghenion twristiaid. Gan gydnabod pwysigrwydd y diwydiant gwasanaeth mewn twristiaeth, bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn pwyso am well safonau. Mae sicrhau gwell cyfleoedd trafnidiaeth i Gymru yn rhan hanfodol o brofiad ymwelwyr. Diwylliant ar cyfryngau. Mae Plaid Cymru'n cydnabod fod Cymru'n genedl fodern ddwyieithog Ewropeaidd. A rhaid i'n cyfryngau adlewyrchu hynny yn barhaus. Rydym yn pryderu ynghylch y diffyg democrataidd yng Nghymru oherwydd bod cymaint o'n cyfryngau yn cael eu comisiynu a'u darlledu neu gyhoeddi mewn gwlad arall, heb ddeall nac adnabod Cymru. Galwodd Plaid Cymru am ddatganoli darlledu, safbwynt arennu'r eiriw raddau gan y Comisiwn ar ddatganoli yng Nghymru. Mae Plaid Cymru'n cefnogi'r celfyddydau yn ein dwy iaith swyddogol, ac mae'r Blaid yn falch o fod wedi creu Theatr Genedlaethol yn Saesneg i Gymru pan oedd mewn Llywodraeth. Mae gan Gymru swm enfawr o drysorau genedlaethol hynod werthfawr, gan gynnwys yn hamgueddfa genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol a henebion cadw dir i. A chredwn y dylai pob plentyn gael eu cyfle i ymweld am ddim ag un o'r hamgueddfeydd genedlaethol neu'r Llyfrgell Genedlaethol yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Byddwn yn creu un gwasanaeth Llyfrgell Genedlaethol dan arweiniad y Llyfrgell Genedlaethol. Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i'r broses o ddigideiddio mwy o ddeunydd print a gweledol yn ogystal â pharhau ar archif sgrin a sain. Byddwn yn creu archifdi cenedlaethol cyhoeddus yng Nghymru dan nawdd y Llyfrgell Genedlaethol, gan gydnabod fod gan Gymru lai o wyliau banc na'r un genedl arall bron yn yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru yn gwneud mawrth y cynta yn ŵyl banc genedlaethol Dydd Gwyl Dewi. Penawd tai. Mae Plaid Cymru eisiau gweld gwella cyson yn ansawdd tai trwy Gymru. Yn enwedig i'r rhai hynny sy'n mewn lletu'r hent yn y sectorau preifat neu gymdeithasol. Wedi cyfnod pan gododd rhentu'r sector preifat yng Nghymru yn gynt nac yn unrhyw wlad arall yn y deyrnas gyfunol, bydd Plaid Cymru'n cyflwyno camau rheoli llymach ar rentu, er mwyn sicrhau fod teuluoedd a phobl ifanc yn cael gwerth am arian. Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu'r treth stafell weli a'n heg o'r dechrau. Ni wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu polisi dim dadfeddiannau ac yn parhau i frwydro dros i ddiddymu yn San Steffan. Bydd Plaid Cymru yn mynnu cael cytundebau tenantiaeth ysgrifenedig fydde'n cynnwys i safswm safonau ac yn gofalu bod hawliau tenantiaid yn cael eu gwarchod. Bydde hyn yn atal tai o safon wael rhag cael eu gosod ac yn sefydlu cofrester o landlordiad diegwyddor. Bydde Plaid Cymru yn reoleiddio a siantwyr gosod ac yn gweithredu'n llym yn erbyn taliadau a ffioedd afresymol. Mae'n bwysig fod prynwyr tro cyntaf yn gallu cael morgeisio. Rhywbeth fydd yn atal y farchnad rhentu yng Nghymru rhag gorboethu ac yn sicrhau nad yw pobl ifanc yn cael eu prisio allan o'r farchnadau. Mae Plaid Cymru yn croesawu talu arian y cyfri refeniw tai yn ôl i awdurdodau lleol yng Nghymru i wario ar ei stoc tai lleol. Bu Plaid Cymru yn lobio yn llwyddiannus am hawliau llywodraethau'r Undeb Ewropeaidd i dorri treth ar werth ar werthiannau i 2-5%. Ond hyd yma, methodd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a gweithredu'r mesur hwn. Yng Nghymru, sydd â stoc tai hun a mwy traddodiadol, byddai torri costau gwella yn ei gwneud yn rhatach adnewyddu tai ac yn torri biliau tanwydd teuluoedd trwy insiwleiddio. Polisi'r hyngwladol a diogelwch. Cred Plaid Cymru fod gan Gymru ran fawr i'w chwarae ym materion y byd. Aeth 100 mlynedd heibio ers dechrau'r Rhyfel Mawr, pan droed Ewrop yn faes y gad. Wrth i ni gofio 100 mlynedd o'r Rhyfel Byd cyntaf eleni, mae'n werth cofio fod yr Undeb Ewropeaidd wedi sicrhau 60 awd o heddwch rhwng ei haelodau a'i bod wedi parhau i leidaini tua'r dwyren dros y rhan fwyaf gofandir Ewrop. Cefnogodd Plaid Cymru rôl gryfach i uchel gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros bolisi tramor a materion diogelwch. Fel y gall yr Undeb Ewropeaidd chwarae mwy o ran yn ryngwladol i atal a datrys gwrthdaro gan gynnwys cenedlaethau heddwch a gweithio ochr yn ochr ar cenhedloedd unedig. Mae Plaid Cymru wedi galw am gorfflu heddwch sifilaidd yr Undeb Ewropeaidd i weithio mewn ardaloedd lle gall gwrthdaro godi er mwyn ennyn hyder ac atal trais. Ry'n ni wedi cynnig sefydliad heddwch Cymreig i ymchwilio i bob agwedd o heddwch mewn cymdeithas ac i gynghori a roi sail i wybodaeth. I lunwi'r polisi ar ganlyniadau i penderfyniadau. Mae digwyddiadau diweddar nad wyran canol yn enwedig yn Syria a'r Aifft yn dangos bwysigrwydd cyd drafod. Y roedd pleidleisiau Plaid Cymru a'r SNP yn gwrthwynebu ymyrraeth gan y deyrnas gyfunol yn Syria yn holl bwysig o ran atal gweithredu milwrol. Yr ydym yn gwrthwynebu arfau niwclear am ei bod yn anboesol, yn aneffeithiol ac yn ddrud. Dylid dileu llongau tanfor niwclear Trident a gwario'r arian ar iechyd, addysg a chymorth rhyngwladol. Y Plaid Cymru'n gwrthod yn llwyr unrhyw awgrym y gallai Cymru fod yn lleoliad i arfau niwclear, fel y cynigiwyd gan Brif Weinidog Cymru. Nid yw Plaid Cymru yn cefnogi byddin Ewropeaidd, ond yr ydym yn credu y dyle cynhedloedd o'r Undeb Ewropeaidd gydweithredu a chydweithio ar lefel rhyngwladol. Mae Plaid Cymru yn cefnogi gosod amcanion cryf wedi 2015 i gymryd lle nodau datblygu'r milenniwm. Rhaid yr hain fod yn uchelgeisiol a chyreiddiadwy ar sail byd eang. Rhaid yr amcanion ôl 2015 gynnwys targedau cenedlaethol i leihau anghydraddoldeb gartre a thramor, cydnabod effeithiau newid hinsawdd ar dlodi a chael ei pharchu gan gyrff rhyngwladol, gan gynnwys y rhai y tu allan i'r sector datblygu, oherwydd heb y gytundeb a chefnogaeth, ni fyddwn yn cyrraedd yn ôd. Mae Plaid Cymru yn parhau i gefnogi deddfwriaeth i fod yn sylfaen i'r 0.7% o gynnyrch gros genedlaethol y dylid i ddarparu mewn cymorth rhyngwladol, ac y dylai cymorth effeithiol gynnal gwledydd i ddatblygu llwybr ei hunain allan o dlodi. Rhaid i gyrff annibynnol gadw llyged barcud ar hyn. Byddai lleihau ad daliadau dyled gwledydd y trydydd byd neu canslo'n gyfan gwbl o gymorth mawr i wledydd sy'n datblygu fynd i'r afel a'i tlodi a'i hanwsterau economaidd. Mae Plaid Cymru'n cefnogi canslo dyledion ac atal benthyca sydd yn difrodi economiau gwledydd sy'n datblygu gan i tynnu yn ddyfnach fyth i ddyled. Mae Plaid Cymru yn parhau wrthwynebu hafanau trethu rhyngwladol, nad ydynt yn dryloiw, ac sy'n system gywiro'r system dreth rhyngwladol yn erbyn trefniadau trethiant cyfreithlon sydd yn cydnabod rôl treth wrth arparu a gwella gwasanaethau cyhoeddus craidd fel gofal iechyd ac addysg. Mae Plaid Cymru'n cefnogi treth Twm Siôn Catu, Fesil Cenedl ac yn rhyngwladol ar drafodion ariannol. Gyda'r arian fyddai'n cael ei godi yn cael ei ddefnyddio i leihau trodi gartre ac mewn gwledydd sy'n datblygu. Yn Senedd Ewrop, mae Plaid Cymru wedi parhau i wrthwynebu meddiannu anghyfreithlon a gorthrwm. Ry'n ni'n cefnogi camau cyfreithiol rhyngwladol trwy'r llys trosedd rhyngwladol yn erbyn llywodraethau unrhyw wlad sydd yn torri ar hawliau dynol. Prif bennawd, cydraddoldebau. Gred Plaid Cymru mewn cydraddoldeb fel y gwyddor sylfaenol. Mae Plaid Cymru'n cefnogi hawliau'r sawl sydd â nodweddion gwarchodedig ac fe wnawn bopeth yn ein gallu i'w hamddiffyn rhag pob ffurf ar gam wahaniaethu. Y mis gynodweddion gwarchodedig hyn mae oed, anabledd, ail briodoli rhywedd, hil, rhyw, cyfeiriad rhywiol a chrefydd neu gred. Credwn y dylid trin pob dinesydd yn gyfartal gyda hawliau cyfartal. Mae Plaid Cymru wedi cefnogi deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd sydd yn helpu cael cydraddoldeb ym mhob maes o fywyd. Yng Nghymru, mae Plaid Cymru wedi arwen ymgyrchoedd yng Nghymru i roi terfyn ar fwlio homofobaidd mewn sgolion ac i godi ymwybyddiaeth o dderbyn LGBT wrth ymdrin a materion pobl ifanc. Ar lefel Ewropeaidd, bydd Plaid Cymru yn pwyso am weithredu ar lefel Ewropeaidd i sicrhau bod gan aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd ddeddfwriaeth effeithiol sy'n atal troseddau casineb yn ôl cyfeiriad rhywiol ar rhywedd. Yn naid i'r Senedd, cefnogodd aelodau Seneddol Plaid Cymru a'r aelodau yn hir ar glwyddi oll briodas gyfartal. Yr unig blaid yng Nghymru i wneud hynny. Cred Plaid Cymru y dylen ni ddysgu gwersi o Ffrainc i gynyddu'r gyfran o euog farnu am achosion o anffurfio organau cenhedlu benywod, FGM. Er bod FGM wedi bod yn drosedd ers 8 mlynedd ar hugen, ni chafwyd neb eto yn euog o hyn yn y deyrnas gyfunol. Ar y llaw arall, gan Ffrainc mae'r gyfradd euog farnu ucha yn Ewrop. Dylid cael ymgyrch ledled Ewrop i ymdrechu'n gyntaf i atal yr arferiad hwn, a hefyd y sicrhau bod cynnifer ag sydd modd o'r sawl sy'n ei wneud yn cael ei dal a'i cosbi. Mae Plaid Cymru yn parhau i gefnogi gwaith rhagorol y Comisiynydd Pobol Hŷn yng Nghymru, fel eiriolwr dros Pobol Hŷn. Yn arbennig o ran tynnu sylw at faterion sy'n effeithio at yr rhai sy'n llai abal i'w cynrychioli hunain. Rydym yn cydnabod yr angen i fynd i'r afel a thwyll sydd yn ceisio manteisio ar bobl hŷn. Mae llwyddiant y Comisiynydd Pobol Hŷn a'r Comisiynydd Plant yng Nghymru wedi arwain at alwadau am Gomisiynydd Pobol Anabal yng Nghymru i weithredu mewn modd tebyg er mwyn mynd i'r afel a phob math o gam wahaniaethu yn erbyn y sawl ag anabledd, yn enwedig ffurfiau anuniongyrchol o gam wahaniaethu sydd yn cael effaith andwyol ar fywydau pobl a gwella hygyrchedd. Mae Plaid Cymru'n gyson wedi condemnio'r newidiadau a wnaed i'r system fyddaliadau gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, sy'n effeithio'n wael ar bobl anabal, gan roi mwy o straen a phryder ar bobl. Mae Plaid Cymru hefyd yn poeni am newidiadau i fyddaliadau sydd yn cryfhau'r cyswllt rhwng tlodi ac anabledd, yn ogystal â materion ansawdd bywyd ac afiechyd yn fwy cyffredinol gan gynnwys effaith negyddol y dreth lloftydd. Mae'r hyddid i fod â chred grefyddol ac i addoli neu i beidio a gardel unrhyw gred grefyddol yn bwysig i Blaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn gwneud popeth yn ein gallu gan gynnwys addysg, cyfraith a phlismona i atal troseddau casineb o unrhyw fath, gan sicrhau nad yw pobl yn cael eu camdrin oherwydd eu hil, crefydd, cyfeiriad rhywiol, oedran, anabledd na rhywedd. Penawd Cymraeg, iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i holl bobl Cymru, lle bynnag maent yn byw, pa iaith bynnag maent yn siarad. Pan oedden ni mewn Llywodraeth, fe ddeddfodd Plaid Cymru i roi statws swyddogol i'r Gymraeg, gan greu hawliau unigolion dderbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, a chrywyd swydd y Comisiynydd Iaith er mwyn gwarchod a hybu buddiannau siaradwyr Cymraeg. Mae statws yr iaith Gymraeg yn bwysig. Yn ein cynulliad cenedlaethol, aelodau Plaid Cymru sy'n defnyddio'r Gymraeg yn amlach nag unrhyw blaid wleidyddol arall. Yn ogystal â bod â statws swyddogol yn Ewrop, mae Plaid Cymru hefyd eisiau i'r Gymraeg ddod yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd. Ar hyn o bryd, mae 24 o ieithoedd Ewropeaidd swyddogol. Mae gan y Gymraeg statws gyd swyddogol, diolch i Blaid Cymru. Ond rydyn ni eisiau mynd ymhellach, rydyn ni eisiau cydraddoldeb i'n ieithoedd gyda ieithoedd swyddogol eraill yr Undeb Ewropeaidd, nid rhywbeth symbolaidd mo hyn. Yng Nghymru, mae bron i 600,000 o siaradwyr Cymraeg, llawer ohonyn nhw'n bobl ifanc, ond nid yw sgiliau iaith yn cael eu cydnabod ar hyn o bryd. I weithio yn sefydliadau Ewrop, mae arnoch chi angen 2 o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Gan nad yw Cymraeg yn iaith swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n Cymru. Felly, er bod llawer o bobl ifanc yn ddwyieithog, maen nhw dan anfantes, ac yn gorfod dysgu iaith arall I fod yn gymwys am waith. Byddai gwneud y Gymraeg yn un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi cydraddoldeb I ni, ac yn rhoi cyfleoedd am waith yn rhyngwladol I siaradwyr Cymraeg, gan roi'r un manteision economaidd I Gymru ac a gafwyd pan ddaeth y Wyddeleg yn un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd yn 2007. Yr ydym yn benderfynol o adfywio'r Gymraeg fel iaith gymunedol, ac fe fyddwn yn creu mwy o gyfleoedd I bawb yng Nghymru, a'n pobl ifanc yn arbennig I ddefnyddio'r iaith. Mewn ymateb I ffigurau siomedig cyfrifiad yn 2011, cynhaliodd Plaid Cymru sgwrs blwyddyn gyda'r cyhoedd yng Nghymru I ddatblygu polisïau styrlon I beri'r iaith hynny. Roedd yr ymatebion yn amlinellu sut mae'r iaith Gymraeg yn cysylltu â chyfleoedd economaidd, ac fel mae pobl yn cael eu gorfodi I symud I chwilio am waith, heb economi gref a chyfleoedd cyfyngedig am waith yn lleol. Mae Plaid Cymru eisiau cynnyddu'r defnydd o Gymraeg yn y gweithle, gyda'r sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector, a bydd yn ddefnyddio contractau caffael a phrentisiaethau I hybu'r defnydd o'r Gymraeg. A dyna ddiwedd y grynodd ysg gynta, newch chi droi'r ail un os gwelwch yn dda. Cymru'n gynta, manifesto Plaid Cymru ar gyfer etholiad Ewropeaidd 2014, yr ail grynodd ysg. Penawd, Cymru fel aelod wladwriaeth annibynnol. Cred Plaid Cymru y dylai Cymru fod yn aelod wladwriaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Byddai Cymru'n dod yn aelod pleidleisio llawn gyda hawliau fito lle mae cytundebau Ewropeaidd yn cyniatau fel y byddai gan Lywodraeth Cymru lais ar y bwrdd uchaf. Byddai modd I ni gymryd rhan lawn yn yr Undeb Ewropeaidd fel aelod wladwriaeth. Byddai'n cyniatau I ni weithredu ar lles Cymru fel cenedl yn hytrach na chael ein cynrychioli gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Nad yw'n wastad yn gweithredu ar ein lles. Pedair cenedl y Deyrnas Gyfunol yn dod yn aelodau annibynnol o'r Undeb Ewropeaidd. Yna fe fi asent oll ar ei hynny llywethol mwy o aelodau Senedd Ewrop a'i Comisiynwyr Ewropeaidd ei hunain. Byddai Cymru yn ethol 9 aelod Seneddol Ewropeaidd yn lle'r 4 sy'n gynnu ni ar hyn o bryd, gan fwy na dyblu ein cynrychiolaeth. Dan y drefn resennol cynrychioli'r Cymru ar lefel yr Undeb Ewropeaidd gan 4 aelod Seneddol Ewropeaidd. 2 aelod o ECO-SOC, y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewropeaidd, a 4 aelod o Bwyllgor yr Hanbarthau, 2 aelod llawn a 2 aelod neilltuol. Gall gweinidogion Cymru fynychu cyfarfodydd fel rhanodd i'r prwiaeth y Deyrnas Gyfunol, ond siarad ar ran Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol y maint, nid Cymru. Cred Plaid Cymru y dylid cael cynrychioliaeth Gymreig yn automatic ym mhenderfyniadau Cyngor Ewrop pan fyddan nhw'n effeithio ar Gymru. Dylai Prif Weinidog Cymru fod ar hawl I fynychu holl gyfarfodydd Cyngor y Gweinidogion gyda statws sylweddydd a hawliau siarad. Credwn hefyd y dylai fod angen I weinidogion perthnasol y 4 gweinyddiaeth gytuno I bleidles fwrw y Deyrnas Gyfunol. A lle nad oes gytundeb y dylid adrodd am hyn. Un Comisiynydd Ewropeaidd sydd gan y Deyrnas Gyfunol a benodir gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Cynigiodd Plaid Cymru Gomisiynydd Cylchdroi o'r Deyrnas Gyfunol wedi dewis neu ddewis yn ei dro neu yn ei thro gan y gwahanol lywodraethau yn y Deyrnas Gyfunol am y mandad 5 mlynedd. Sy'n golygu y cae Cymru ddewis ein comisiynydd yn hunain. Dan yr amgylchiadau presennol, cred Plaid Cymru y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghyd â'r gwynyddiaethau datganoledig eraill gymryd rhan mewn dewis comisiynydd Ewropeaidd y Deyrnas Gyfunol a bod â phwer fito dros ymgeiswyr anaddas a'r pwer I enwebu ymgeiswyr ar gyfer y broses. Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru adolygu cynrychiolaeth Cymru dramor a dysgu o arferion gorau. dylid canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy'n hybu buddiannau cenedlaethol Cymru, darparu cynrychiolaeth wleidyddol o Lywodraeth Cymru a'r cynulliad cenedlaethol a sefydliad masnach i hybu. Y pennawd ola ydy y dyfodol i Gymru yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae Plaid Cymru yn cefnogi cysyniad yr Undeb Ewropeaidd yn gryf, ond nid fframwaith yr Undeb Ewropeaidd fel y mae yn nawr. Roeddem yn croesawu'r cynnydd mawr ym mhwerau Senedd Ewrop, ond rydyn ni eisiau democrataeddio ymhellach. A rydym yn cefnogi a gwyddo'r subsidiareth. Ystyr hyn yw y dylid cymryd penderfyniadau mor agos ac sy'n modd at y bobl y bydd y penderfyniadau hynny'n effeithio arnyn nhw. Weithiau bydd hyn ar lefel awdurdod lleol a chyngor cymuned yng Nghymru neu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru neu San Steffan. A lle bo'n well cymryd penderfyniadau ar y cyd ar lefel yr Undeb Ewropeaidd a chyrff rhyngwladol eraill. Mae dyfodol Cymru yn yr Undeb Ewropeaidd yn hollbwysig. Mae aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn llesol i Gymru, gan gynnal masnach gyda gweddill y cyfandir y sicrhau dros 100 o filoedd o swyddi i ni bob 10 swydd yng Nghymru, ac annog mwy o fuddsoddi. Mae Cymru er ei hennill yn net o fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, gyda gwerth 5 biliwn o fasnach rhwng Cymru a gwledydd yr Undeb Ewropeaidd. Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn peryglu buddsoddiad rhyngwladol yng Nghymru, gan na fuasen ni wedyn yn gallu mynd yn automatic at farchnad unigol o fwy na 550 miliwn o bobl. Byddai hyn yn cael effaith gryf ar gwmnïau Cymreig brodorol sydd yn dibynnu ar allforion i'r farchnad honno. Dylai unrhyw referendwm ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ddilyn dadl onest, gyhoeddus a ffeithiol am yr hyn fyddai er lles cenedlaethol Cymru. Cyn unrhyw referendwm, rhaid i Lywodraeth Cymru a'r Deyrnas Gyfunol gyhoeddi adroddiadau am yr effaith ar Gymru o adael yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys egluro beth fyddai'n dod yn lle cyllid Ewropeaidd. Dylid gyhoeddi canlyniadau referendwm i Gymru ar wahân, fel bod ewyllus y bobl yn glir. Cred Plaid Cymru fod yn rhaid i gydbwysedd a cydbwyseddau rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol hefyd gynnwys Llywodraeth Cymru, ac y dylai hyn fod yn rhan o'r trafodaethau ynghylch canfyddiadau'r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru bod yr ail adroddiad wedi ei gyhoeddi. Cred Plaid Cymru hefyd oherwydd yr ansicrwydd sy'n para ym mharth yr Ewrop, gan gynnwys methiant banciau Ewrop i ymdopi ar argyfwng ar anawsterau wrth integreiddio economïau Ewropeaidd, mae Stirling yw'r arian treigl gorau o hyd i wasnaethu buddiannau Cymru. Mae aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd o fydd i Gymru fel cenedl, fel rhan o farchnad sengl Ewrop ac fel rhan o'r Undeb Cymdeithasol. Rydyn ni ar yn hennill yn ariannol a diwylliannol o'n aelodaeth trwy'r polisi ameth cyffredin, cronfeidd rhanbarthol a strwythurol, a'r rhaglenni fel yr Asmus, ond mae'n hen bryd diwygio. Bu Plaid Cymru yn ymgyrchu ers tro dros roi terfyn ar deithio misol y Senedd rhwng Brwsel a Strasbourg, sy'n costio dros 100 miliwn o bunnodd y flwyddyn i redeg, ac sy'n cynhyrchu 19,000 tunnell o garbon dioxid y flwyddyn. Pleidleisiodd y Senedd ei hun i roi'r gorau i sesiynau Strasbourg, ond dim ond penaethiad Llywodraethau Cenedlaethol all wneud y penderfyniad. Byddwn i'n parhau i fyny bod hyn yn cael ei wneud. Ar weitha'r gred gyffredin, rhyw 5% o gyfanswm cyllideb yr Undeb Ewropeaidd sy'n mynd ar weinyddu, yr eitemau gwariant mwyau yw'r polisi ameth gyffredin ar cronfeidd rhanbarthol a strwythurol yma Cymru yn elwa ohonyn nhw. Mae hyn yn dangos pam fod ar Gymru angen i seddi hun wrth y bwrdd Ewropeaidd fel y gallwn ein cynrychioli'n hunen mewn trafodaethau. Yn hytrach na bod yn rhan o safbwynt y deyrnas gyfunol sydd yn aml yn wahanol iawn i anghenion Cymru. Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu'r mesurau llym sydd wedi achosi cymaint o ddioddefaint i gymaint o bobl ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Roeddem wedi galw yn hytrach am buddsoddi i greu swyddi canaliadwy. Nid yw toriad cyffredinol y gallideb yn yr Undeb Ewropeaidd er lles Cymru. Blaid Cymru oedd yr unig blaid a bleidleisiodd er bydd Cenedl Cymru ac yn erbyn toriad i'r gyllideb yn y trafodaethau diweddar. Gadeg yn nabod pwy sigrwydd y pac a chronfeydd strwythurol i Gymru. Er yn bod wedi ceisio amddiffyn cyllideb yr Undeb Ewropeaidd, mae prosiectau penodol ei buasau ni'n dymuno i torri, fel y prosiect amgueddfa tu hanes Ewropeaidd fyddai wedi costio miliynau o euros. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn llwyddiant rhyfeddol a dylid ei ddathlu, ond pan fo gyflogi a phensiynau pobl yn cael eu torri, allwn i ddim fforddio codi am gueddfeydd. Mae Plaid Cymru yn cefnogi cofrestr orfodol o lobiwyr yn sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd. Gwirfoddol ydyw ar hyn o bryd, ond gyda mwy na 5,000 o lobiwyr ym Mrwsel, mae angen gwneud mwy i sicrhau tryloeder ac amddiffyn buddiannau etholwyr. Mae Plaid Cymru eisiau gweld Ewrop fwy cymdeithasol sy'n driw i'w nod o gyflogaeth lawn. Mewn diwydiant, mae ymwneud gweithwyr ar bob lefel yn hanfodol i sicrhau effeithiolrwydd wrth wneud penderfyniadau. Rhaid gwneud penderfyniadau wedi llawn ystyried hawliau ac amodau'r gweithwyr ac fe fydd hyn yn arwain at berthynas well. Bion i'n gweithio ers amser i gryfhau'r cyfreithiau ynglyn â ymgynghori a gweithwyr ac i sicrhau cydraddoldeb i'r holl staff, gan gynnwys staff rhan amser a'r rhai a gyflogir gan asiantaethau. Fe wnaethon ni gefnogi'r cap ar fonysau bancwyr a chan gydnabod mae'r sector ariannol o ddarfau am yr argyfwng economaidd mae Plaid Cymru eisiau cytundeb ledled Ewrop ar wahanu banciau manwerthu a buddsoddi yn llwyr er mwyn lleihau'r risg i gwsmeriaid a sefydliadau. Mae Plaid Cymru yn parhau i fynegu pryder am y pecyn buddsoddi masnach traws ei wyrydd sydd yn bygwth reolau craidd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus, aeddo deallusol, dirgelwch bwyd, GMOs, arwyddion daearyddol, safonau iechyd ac amgylcheddol. Bydd Plaid Cymru yn parhau i wrthwynebu mathau o globaleiddio sydd yn caniatau i gwmnïau elwa'r drael gweithwyr a chymunedau, ac yma Jill Evans, aelod Seneddol Ewropeaidd, wedi gwrthwynebu hyn a chytundebau masnach eraill sydd yn amddiffyn buddsoddwyr, ond nid pobl. A dyna ddiwedd manifesto Plaid Cymru ar gyfer etholiad Ewropeaidd 2014.